Tady je čestně strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/čestmír, jako každý díl. Dnes jsou mými dvěma váženými hosty Jakub Santo a Pavel Pavlušan Novotný, dva reportéři s extenzivní znalostí regionu Blízkého východu, Izraele a pásma Gazy. Vítám vás, pánové, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Dobrý den, a já děkuju taky za pozvání.
Děkuju, že jste si udělali čas. My jsme se tu spolu sešli poprvé před skoro přesně dvěma měsíci, pár dní po tom útoku 7. října hnutí Hamás na Izrael. Teď po těch dvou měsících, kde jsme? Kde se nacházíme z pohledu toho konfliktu, Jakube?
Ta válka ještě neskončila. Ta válka zuří samozřejmě jako vlastně nejvyšší intenzitou, o jaké můžeme od toho 7. října mluvit. Izraeli se stále ještě nepodařilo splnit jeho deklarovaný váleční cíle, to znamená zničit strukturu, vojenskou strukturu Hamásu a pozabíjet jeho špičky. Zároveň narůstá počet obětí na straně obyvatel Gazy. Teď momentálně se mluví o nějakých 18,5 tisících lidech. Velice těžký tyhle ty čísla dát dohromady, protože jediným zdrojem je Hamás. Hamásem řízený ministerstvo zdravotnictví. Hamás nepřiznává svoje vlastní oběti. Izraelská armáda vedle toho mluví o nějakých 7 000 zabitých islamistech, což by znamenalo, dejme tomu, plus minus poměr na jednoho zabitého islamistu 2 civilisti, což by odpovídalo plus minus těm předchozím válkám. Takže si myslím, že to číslo někde mezi nějakýma těma 15 a třeba 18 tisíci dohromady, včetně teroristů, ale především teda civilistů, asi sedí. Na Izrael narůstá tlak postupně ze strany jeho spojenců, ze strany jeho partnerů, především ze strany Spojených států a taky některých evropských zemí, aby buď to zamezil narůstání těch civilních obětí, anebo aby tu válku ukončil. Izrael zatím, jak už jsem říkal, nesplnil ty cíle, takže teď vlastně je takový jakoby diplomatický malinko limbo, ale ta válka pokračuje.
Z tvýho pohledu, Pavle?
No, tak s Jakubem souhlasím, to, co se děje v Gaze, možná v tuto chvíli je zajímavější, co se děje venku, protože třeba dneska Spojené arabské emiráty vlastně pohrozily Izraeli, že pokud to bude pokračovat takto, a tak můžou vypovědět ty slavný, nebo a teď to myslím bez ironie, slavný dohody, které byly, mírové dohody, prostě protože jednak je teda na ty šéfy arabských států je tlak z toho, čemu říkáme poněkud hanlivě arabská ulice, to znamená od veřejnosti, ale zároveň už přesně ty čísla jsou vysoká a oni si je nedokážou obhájit ani před sebou teda. Takže to je další věc. Mimochodem, teď se zase, to je moje oblíbený téma, ale složitě se diskutuje o tom, co bude v Gaze, jestli teda opravdu bude takzvaný two-state solution. No a jak už zmínil tlak Spojených států, tak dneska americký prezident v podstatě vyjádřil přání, aby se rekonstruovala izraelská vláda, což je poměrně diplomatického hlediska zvláštní, aby si diktoval komukoliv, co se bude dít v jeho vládě. Jakkoliv ta vláda, myslím, že na tom se shodneme všichni, není úplně ideální, ba naopak je vlastně poměrně tragická. No. Takže na bojišti i v diplomaci jsme jako v polovině teprve.
No a vlastně v obou těch věcech vy oba jste zmínili to, co spolu vlastně souvisí, ta nevole, řekněme světová, ať už Spojených arabských emirátů nebo jiných zemí, a těch zemí je celá řada, dnes ostatně proběhlo další hlasování v OSN, kde my jsme byli jedni z mála, bylo tam 10 zemí, které byly jaksi proti tomu, té rezoluci, která nějakým způsobem žádala příměří, byť to bylo naformulováno trochu jinak, ale jde o ty oběti. 15 tisíc, 18 tisíc obětí, řekněme, že 2/3 civilisté, pokud budeme věřit těm číslům, které jsi zmínil, Jakube. Bylo to nutné? Je to vůbec přijatelné tohle?
To je taková vlastně jako zvláštní věc. Tady proběhly vlastně v tomto regionu proběhlo několik válek za poslední dekádu, kde například válka proti Islámskému státu, válka proti Al-Káidě a tak dále. A tam ta citlivost muslimského světa a tím pádem i citlivost vlastně zbytku světa vůči obětem arabským, muslimským byla výrazně nižší. A strašně moc to ukazuje systematizovanou vlastně pokryteckou politickou prostě pozici v momentu, kdy je nějaký konflikt, ve kterém má účast Izrael, tak je vždycky ta citlivost úplně někde jinde. Na jednu stranu je to dobře, protože prostě Izrael se považuje za partnera, strategického partnera nejenom Spojených států, a taky České republiky a Evropy za zemi, která v zásadě vychází do velký míry z evropské politické tradice, nikoli z blízkovýchodní, to znamená, že ten standard by tam samozřejmě měl být vyšší, ale zároveň třeba jako uplatňování této citlivosti a toho tlaku třeba na Velkou Británii, na Spojené státy, na další země, včetně České republiky, které se účastnili válek například proti režimu Saddama Husajna v roce 2003, ten tlak takový nebyl a prostě ty počty těch obětí na místech, jako byla, nevím, Faluča během dvou velkých bitev, jako Mosul v bombardování za účasti Američanů a irácké armády proti Islámskému státu a podobně, prostě to jsou opravdu procenta. Jo? A tadyhle opravdu to prostě ukazuje, že ta nevole vůči čemukoliv, co Izrael udělá, prostě je vysoká. Když se ptáš, bylo to vůbec nutné, já si myslím, že já neumím vysvětlit a neumím říct, jestli ta válka proti Hamásu a tím dalším menším teroristickým organizacím se dá víst líp. Na to nejsem dostatečně odborný, co se týče vojenské síly, ale zároveň si myslím, že si nedokáže nikdo na této planetě představit, že potom, co se stalo 7. října, že by Izrael mohl nastavit jenom druhou tvář, to prostě možný není. Vycházejí věci, jako které jsou, já jsem myslel, že už jsem viděl a čet všechno, ale vycházejí prostě další a další úděsné věci. A teď mluvím o tom, že ten, kdo to udělal, nejsou Palestinci, ale je to palestinská teroristická organizace, protože myslím, že je klíčový to rozdělit prostě obyvatele Gazy a teroristický strukturu. Ale jestli si vzpomenete na ty záběry tý holky v teplákách se skrvaveným rozkrokem, její jméno je Náma Levy, pořád se neví, co s ní je prostě, tak to ticho, který bylo potom prostě tom detailu, po tom skrvaveným rozkroku, kdy bylo jasný, co se jí stalo, trvalo 54 dní UN Women Commission trvalo, než se uráčili odsoudit sexuální násilí prostě jako na izraelských ženách 7. října. A další detail, který prostě z toho vylesí, a když se na to člověk prostě podívá, všichni jsme se soustředili prostě na to, jakou má, že, výraz tváře a tak dále, ale ona měla přeseklý achillový paty. Oni jich přesekli achillový paty, aby jim nemohla potom znásilnění hromadným prostě jako utíct. 13-14 tý děti, které jsou naštěstí už dneska v Izraeli se svýma rodinama, byť některý z nich teda bez části prostě rodiny, protože ty zahynuli, tak oni si je ocejchovali. Oni jim spálili nohy, rozpálený vejfuk motorky, na který je odvezli. Jo, a tohle to je něco přece, jako co nemůže jako existovat. Jo. Takže na jednu stranu je tady jednoznačně správný volání po tom, aby Izrael opravdu dělal maximum pro to, aby prostě minimalizoval ty narůstající prostě ztráty. A já nevím, jestli to dělá dostatečně, to jako o tom se můžeme bavit. Podle mého názoru toho dělá výrazně víc než vlastně jako kdokoliv z těch, o kterých jsem zmínil předtím, ale nevím, jestli to je dost, jestli to je maximum, co dělá. A na stranu druhou, já tady prostě cítím jako stále ještě přetrvávající obrovský úlek a šok celého světa z toho, co se toho 7. října stalo. A prostě vlastně tichý konsenzus, včetně arabských vlád, prostě, že něco takového jako Hamas už prostě nemůže existovat.
Rozumíš? Já jenom, no jasný, jo, já bych to vzal trochu z jiné strany. Já si myslím, že tohle by se nemuselo dít, pokud by oblíbený nepřítel, ale pokud by třeba izraelská vláda, respektive izraelský premiér, nezačal bojovat s Hamasem dřív. Hamas se dlouho rozvíjel, poslední 3, 4, 5 let, v podstatě bez žádných problémů. Konflikty v podstatě neproběhly, proběhly s islámským džihádem, ale s Hamasem ne. A dneska asi víme, že to byla taktika Hamasu, že se připravovala na takovýhle velký útok. A co udělal Izrael? Neudělal nic?
No, ono se mluví o tom.
Nebo nic, prostě měl dělat víc.
Zaznívají takové zkazky, že Benjaminu Netanyahu se dokonce hodilo mít.
To je, ale já se hrozně omlouvám, já tohle, jako tohle ten argument je něco tak odporného, jak tohle to někdo může normálně jako v reální debatě jako vyslovit, máš pravdu, že to objevuje strašně
objevuje.
Často, že si někdo dokáže představit, že by jakákoliv civilizovaná země dokázala předvídat, že se stane to, co se stalo 7. října a použila to, je úplný nesmysl.
Ne, že se hodil ten útok, ten pojďme se podívat před 7. října.
To jsem myslel.
Ta argumentace je taková, že...
Já bych nikoho z vás dvou nikdy o tohle to jako nepodezíral.
Že vnitropoliticky se Benjaminu Netanyahu hodilo mít nějakého nepřítele, který vlastně brání tomu two-state solution a nějakým způsobem si živit v úvozovkách, a teď hodně parafrázuji různé informace, no, které jsem četl.
Ono to není vytváření si nepřátel, ono je to podrývání palestinské vlády, přesně prostě tak. A udržování rozdělení Palestiny dvou Palestin. Jo.
My jsme seděli spolu s Jakubem teďko nedávno vlastně s naším, řekněme, kamarádem nebo každopádně teď už ho známe oba, toho Gada, že jo? A Gad říká to samý, že jo? To je to bývalý agent Mossadu, je to autor, spisovatel, jistě je to Izraelec, který za svoji zem dýchá, o tom bych jako nepochyboval. Ano, je na straně mé, řekněme, to znamená, nebo já jsem na straně jeho, to znamená, že se nám nelíbí tato vláda jako festa, máme pocit, že ta vláda vede zemi, a teď nemyslím jenom Netanyahu, ale celou tu vládu a především teda jeho koaliční spojence, že ji vede do mizérie. A ano, jak říká Jakub, tam šlo jednoznačně o to, pokud takovou tezi přijmeme, tak šlo o to, aby nevznikl trust, ano, jak ty říkáš, nevznikl společný palestinský stát, ale hlavně, aby byla podryta vláda v Ramaláhu, to znamená, aby fakticky se tím rozdělením prostě oslabil Mahmud Abbas a jakkoliv přesluhující a starý člověk, ať mě Palestinci prominou, ale prostě i tak i jeho poslední síly vlastně, aby byly oslabený. No.
Takže se bavíme o té, řekněme, umírněné a spolupracující vládě na západním břehu.
Tak umírněný asi, jo, spolupracující.
Spolupracující ne úplně vždycky, ale v zásadě ano, jako no. Vlastně nějakým jako partnerem, ale nezapomíná jako na jednu věc.
Promiň, ve srovnání, aby to bylo jasný, ve srovnání s Hamasem, to úplně jiná liga, jo, to jako, aby posluchači měli.
Zmínili jste oba, jak se na to vlastně dívají arabské země. Arabské země nejsou nutně spojenci Hamásu. Víme, že představitel Hamásu, nebo někteří představitelé Hamásu jsou v Kataru.
Kromě jedný, přesně tak.
No, ale zároveň, ty jsi nedávno řekl, respektive to je v dnešním rozhovoru pro Spotlight, že Katar je pro náš nejdůvěryhodnější, nebo nejvíc důvěryhodný spojenec, tak nějak jsem to pochopil v tomhle ohledu?
Katar se snaží hrát geopolitickou roli, která mu co do velikosti nepřísluší, možná co do peněz, snaží se vlastně být zprostředkovatelem, snaží se být místem, kde se vyjednává. To proběhlo i s Talibanem, že prostě mír mezi Spojenými státy a Talibanem a faktický nový nástup Talibanu v Afghánistánu de facto spolu zařídil Katar. Jo. A teď my si můžeme říkat, já si nemyslím, že je to úplně jako, já nejsem příznivce Kataru ani vyslanec, naopak, nebo nevím, prostě nemám k němu žádný vztah, ale on se prostě snaží vyjednávat. A místo, kde se vyjednává, prostě by mělo existovat nebo bude existovat. Tak to nebude Katar, bude to někdo jiný. Stejně dřív to býval Egypt, který mimochodem k muslimskému bratrstvu, respektive Hamasu, má velmi negativní postoj, jako možná nejnegativnější ze všech arabských zemí, protože s ním má své zkušenosti, ale dobře, tak teda ta vyjednávací role se přesunula z Egypta na Katar. V zásadě, můžeme říct, jo. A snaží se do toho ještě montovat Turecko, což je teda kapitola sama pro sebe, díky svému prezidentovi a tak dále, a možná ještě další státy. To, že je to Katar, je prostě tak, já nevím, víš, jakože...
No a máš pocit, že tady pro všechny tyhle ty země je nějaká jako červená linie, jak bylo zmíněno, kde ten počet těch obětí a všechno to, co se děje, je otázka samozřejmě, do jaké míry je to prostě politika, do jaké míry skutečně jde o ty lidi, ty jsi zmínil to možná pokrytectví v pohledu na ty počty obětí, na druhou stranu ono to nic nemění na té situaci v Gaze, že jo, to je prostě, jaká je, ať už ten pohled na ty jiné konflikty byl nebo nebyl stejně upřený, řekněme. Mm. Tak je tady nějaká červená linie, kde by třeba skutečně ta Saudská Arábie nebo Spojené arabské emiráty nebo další země, možná i ten Egypt, nevím, řekli, tak tady už prostě my už s vámi nechceme nic a už i ten Hamás je pro nás najednou, nevím, nenutně přijatelnější, ale prostě dá se s ním lépe žít než Izraelem, který páchá to, co páchá.
No nemyslím, že je nějaký číslo třeba civilistů, který by mělo jakoby tohleto zastavit. No. Já si myslím, že ne, že to záleží strašně na tom i na propagandistické válce, kterou třeba Hamas vede, to znamená, kolik ukáže mrtvých nemocnic, rozbitých nemocnic a tak dále a tak dále. Protože ten útok na nemocnici vyvolal opravdu veliký, neříkám, rozruch, řekněme, nebo prostě v arabském světě. A jak už bylo několikrát řečeno, ty arabské vlády si vlastně přejí zánik Hamasu, protože je to pro ně problém stejně jako pro každého jiného. Na druhou stranu to prostě nelze říct takhle natvrdo, jak se říká na ostrovsku, na plac, a to jsem se dozvěděl. Ale takže oni prostě budou balancovat podle mě mezi vztekem arabské ulice a veřejnosti a mezi svými zájmy, ale jednou to řeknou. Nebo už to začínají říkat a jednou to řeknou a já si myslím teda, že nebo je jasný, že čím díl bude válka v Gaze probíhat, tím menší bude podpora Izraele tady v tom úsilí.
No, řek tolerance.
Tolerance jako, nebo jako tak, to. No.
Hele, jako nezapomeňme na jednu věc, jo. Jako nevyvinujme viníka 7. října. Jo, to není jako zvířátko, který řekl dopředu, prostě zavraždíme co nejvíc židů, prostě znásilníme jako ženy a pozabíme děti. To prostě je hráč, který tam prostě je a máš pravdu, že Katar je bohužel tím partnerem teďko, ale Katar je ten, kdo zaplatil jako ten Hamás. Jo, to není tak, jako nemůžeme vyvinovat, prostě problém je ten, že s odpornýma zmetkama většinou nemluví slušní lidi. Bude s ním mluvit nějaký, řekněme o něco málo méně odporný zmetek, ale prostě Katar je opravdu neuvěřitelná země, prostě, která fakt prostě podporuje islamistický radikalismus spojený teda s ideologií muslimského bratrstva napříč Blízkým východem. Proto je tak nesmírně populární mezi ostatníma arabskýma zeměma, proto taky byl dlouhou dobu jako terčem poměrně velmi ostrýho bojkotu vedenýho Saudskou Arábií. Prostě hraje to vlastně jako na všechny možné strany, ambice má prostě veliký, ale ten, kdo zaplatil ty tunely, ten, kdo zaplatil prostě ty rakety a podobně, je a priori Hamásu, je a priori Katar, jo, a v tomto právě je, takže tam je to prostě jako problematický, ale Katar jako není země, který jde úplně jako o stejný věci, jako například vládě, jako v Ramaláhu, prostě jde spíš, proto nepodporuje jí, proto teďko palestinský premiér Štaje míří do Dauha, kde chce s prosíkem požádat, jestli by ty peníze, co se posílají, nebo co se doteďka posílali Hamásu, jestli by je teda nemohl dostat Ramalách, což si myslím, že se nestane, protože konec konců k tomu příležitost prostě byla. Ale jako ano, je to prostě bohužel ten, s kým ten Hamás jako mluví, a tím pádem, pokud chcete nějakým způsobem vyjednávat s Hamásem, tak hold bohužel prostě ten Katar je na místě. No.
Jenom k tomu dvě věci. Ty peníze velmi často šly z Kataru do pásma Gazy s izraelským souhlasem.
No, od roku 2018 jenom, jako cash, tam byl konkrétní člověk, který tam vozil, protože si právě mysleli Izraelci, že mylně, že se prostě jako nacucají, že prostě těma penězma najednou začnou fungovat takové věci jako u Ismaila Haní, prostě který je skorumpovaný jako lídr Hamásu, který má obrovský pozemky a tak dále, jeho synové prostě jsou v zásadě miliardáři, jenomže ty peníze nešly jenom Haníovi a taky šly prostě Yahya Sinwarovi a ten je úplně něco jiného.
Přesně, no. To se k tomu možná dostaneme, ale ještě další věc. O čem jsme mluvili v tom konkurenčním pořadu, nebo konkurenčním, dělají ho naši kamarádi, šlo o to, že jde o to, že prostě Katar se snaží hrát na obě strany, je tam americká základna, pořád tam je, nikdo ještě ty americký vojáky nestáh, snaží se vystupovat na veřejné scéně, tušíme, tam byl fotbalový šampionát, no, nebo tak něco. Jo, takže jako Katar, já teďku nechci chválit Katar, ale říkám, že to nedělá nešikovně. Na druhou stranu, jo, že na jednu stranu podporuje lidi, se kterýma by si opravdu jako slušný člověk ruku nepodal, na druhou stranu se snaží jako i být spojencem Západu. Takže myslím, že na posouzení Kataru by mohl být samostatný pořád, protože bychom se bavili o tom, co všechno oni dělají. Stanice Al Jazeera, že jo.
Jako, na americké univerzity, tam jsou všechny, jako obrovský miliardy, jako to mimo jiné, to co se tady děje na amerických univerzitách, strašně moc souvisí s dvěma dekádama velmi intenzivního investování do amerických univerzit ze strany Kataru. Lidi, kteří tam učí, tam jsou, chodí, to spolu souvisí všechno.
No proto, jak jsme říkali, že je to vlastně jako tak trochu náš spojenec, tak trochu je.
Spojenec to není, ale tak je to nějaký handlíř, ze kterým prostě jako no, prostě musíme. Nebo, no. No vidíš, to musí si nás na Katar zase někdy pozvat.
Ale
a to si lidi myslí, že je nemoc nějaká, ne? Nebo já nevím, kdo víc je Katar. Po tom fotbalu asi jo, teda. Po tom fotbalu jo.
No, říct, že nějaká země je nemoc, je myslím, že v kontextu celého tohohle.
Ne, tak jsem to nemyslel.
Doufám, že to nebude vystřiženo a použit.
Tak jsem to nemyslel. Já jsem myslel, že si lidi neví, že ta země existuje a myslí si, že to... To se omlouvám, Kataru.
Ano,
protože
vím,
určitě jednou bude můj financiér.
Já vím, že jsi to tak nemyslel. No, jednou nás všech možná. Toho Sinwara jste zmínili, což je jeden z těch lídrů Hamasu a údajně ten nejbrutálnější a nejvíc ten zlý muž. To je jeden z těch, na které je ostatně nejvíc vedena celá ta operace, která se teďkon děje. Je možné z vašeho pohledu, ty jsi sám řekl, že nejsme zatím tam, kde by Izrael dokázal říct, uspěli jsme. Na druhou stranu, to, co ještě nějaké mezinárodní společenství snese, nebo co možná Izrael sám snese, já nevím, je, no prostě už toho asi moc není. Takže věříte tomu, že třeba tenhle ten člověk, který je někde údajně na jihu Gazy, se schovává, někde už možná i obléhán v tuhle chvíli, těžko říct, že bude dopaden a že tohle, tenhle ten cíl může být vůbec úspěšný, čili to nějaké vykořenění toho Hamásu, nebo aspoň symbolické.
Ne, tak co takový ty, že jo, taky jako PR-ová hra, tak včera zveřejnil mluvčí izraelské armády jeho mobil, jo, tak jako ta Gaza prostě není úplně jako dost velká, zároveň právě protože je tam tolik lidí, tak prostě je to složitý. Yahya Sinwar je mrtvý muž, jako dřív nebo později prostě jako zemře, i buď to bude během této operace, nebo to prostě bude později, ale to je člověk spolu s Muhammadem Dejfem, na kterýho byl podniknutý několikát atentát, on už taky z něj toho úplně moc nezbylo.
On taky byl mimo jiné v izraelském vězení.
No jasně.
20 let vydechaný.
On byl propuštěn v roce 2011, jestli se nepletu.
No za Gilada Šalita.
Ano.
A mimochodem, on tam byl na doživotí nikoliv za vraždy Izraelců, ale za brutální vraždy Palestinců. Označených za jako donašeče tajné služby Schindler, pak se ukázalo, že u jako velké části těch lidí byli opravdu nevinní a byly to opravdu jako brutální vraždy prostě.
Ale on osobně zabil 22 nebo 24 lidí a sami Izraelci tvrdí, teď jsme to zase slyšeli od Gada, ale nenom od něj, že minimálně polovina z nich vůbec neměla nic společného s Izraelem. A to bylo fakt, že on jim třeba řezal hlavu motorovou pilou nebo něčím takovým, jo.
Věci.
Nebo je zasypal do, ještě zaživa do betonu a tak, jo. Takže jako jakkoliv jsou, prostě hamasisti jsou lidi pořád, některý většinou třeba, většinou velmi skorumpovaný, zjištný, jako Ismail Hania, a tohle je fakt psychopat, jako v pravém slova smyslu. Teď jsem myslel lidi, že to nejsou lidi z pekla, jsou to lidi,
chápu. A ta otázka, kterou jsem položil, je možné, že věříte tomu, nebo je pravděpodobné, že prostě
podle mě by to,
uspěje?
Podle mě by to byl dobrý jako PR stunt, nebo jak se to říká správně, kdyby ho jako zatkli, zabili, možná, že by to jako urychlilo.
No určitě.
Tu válku v Gaze, víš, on se stal symbolem trošku takovým, dokonce tam někdo, nemyslím, že Izraelci, a říkali to takový jejich Usáma, jako jo, prostě, že ten Sinwar se stal symbolem. Takže upřímně řečeno, a teď budu velmi cynický, protože mluvíme pořád o člověku, nebo prostě hamasistový, psychopatový, ale člověku, kdyby umřel, tak by to možná bylo vlastně dobrý pro Gazu v tuto chvíli a možná by to urychlilo ten konec, možná, jestli se ptáš na tohle, tak určitě. A protože on je vlastně poslední viditelný symbol, bo symbol je to tak, no můžeme...
Je, ale tak on, jako... není, ale on není jenom symbol, on je opravdu ten
organizátor. Navíc, ano.
On je opravdu to, hele, já nevím, jestli se někdy dozvíme, kdy nastal ten zlom, nebo jestli tam nějaký zlom byl, protože my si fakt nemůžeme mít, jestli to jako k tomu 7. říjnu Hamás nesměřoval třeba jako dvě dekády, jo. Ale v tuhle tu chvíli to opravdu vypadá, že ne, že prostě jako pod vedením Khalida Mišála a posléze pod vedením Ismaila Haní, že v zásadě to bylo takový to, jako že postupně i částečně korumpuje prostě a že teda ty jako původní vychrtlí radikálové prostě jako Sinwar najednou začnou prostě jako tlousnout jako Ismail Hania, který opravdu tlustej prostě, jo, a že vlastně, že se stane něco, jako se stalo s irskou republikánskou armádou, která potom postupně jako do toho Sinn Féinu najednou jako vlastně a stane se legitimní, byť radikální, ale legitimní prostě politickou prostě mocí. To byla ta úvaha, ta koncepce prostě Netanyahu. A teď je otázka, jestli se to změnilo prostě návratem Sinwara na scénu v roce 2011, protože to tak vypadá. Jo, to znamená, že zabít Sinwara a Muhammada Dejfa, jakožto teda lídra brigád Izzedine al-Kásema, je jako prvořadý cíl, protože to jsou lidi, kteří skutečně jako evidentně byli to ty, kteří naplánovali prostě tuhle tu hrůzu prostě ze 7. října.
No a tady je dobrý bod, u kterého se můžeme zastavit, co všechno vlastně Izrael věděl o tom 7. říjnu, protože teď už se zdá z nějakých posledních informací, které různě se objevují, že toho věděl poměrně hodně. Možná dokonce úplně všechno a jenom na to nějakým způsobem nedbal, řekněme.
Všechno asi ne, všechno určitě ne.
Ne, jasně.
Já myslím, že bylo nějaké zasedání, a teď nevím koho přesně, možná jako bude vědět spíš, asi den před tím útokem a oni neočekávali, že opravdu na 60 kilometrech prostě několik tisíc lidí překročí tu bariéru. Já myslím, že Izraelci tušili, že se něco chystá, že se něco děje, protože ty náznaky byly velký, přicházely ze všech stran. Ale že to bude takhle masivní, myslím, netušil nikdo. A my jsme asi že jo, všichni četli, teď to nedávno bylo před týdnem, kdy byly ty souhrny o tom, co všechno kdo věděl, že se nedbalo na vojačky, který tam tohleto všechno sledovali. A zase, jo, prostě tvrdí se, že právě ten koncept toho, že ten Hamas, že se jakoby tak rozšířila ta víra v to, že Hamas nebude útočit, že vlastně se snížila ostražitost všech těch bezpečnostních služeb. Tohle všechno tam hraje roli, ale nemyslím si, že by věděli, že tohle přijde v takovýmhle rozměru.
Ale já si myslím, že jako, co Izrael věděl, vlastně není správná formulace. Správná formulace je, jestli byly signály. Protože Izrael prostě nevěděl, jako tečka. Jo? Kdyby věděl, tak se nestane to, co se stalo prostě. Je to chyba té koncepce, toho přemýšlení. Jinými slovy, jako myslelo se to, co jsem říkal, nikoli v to, že prostě Hamas je skutečně organizace na úrovni prostě Islámského státu, která opravdu v tom chiliastickém vidění světa, je mu úplně jedno, co se prostě stane, že jim je jako jedno, životy, zdraví, majetek, prostě jako jejich civilních spoluobčanů to ukázali od roku 2007 opakovaně prostě, jako v těch jako předchozích konfliktech. A že jsou schopní jako takovouhle věcí riskovat svoji vlastní existenci, to je vlastně poprvé. Jo, v tom je ta zásadní věc. A opravdu jako tou hrůzou maximálně na odiv stavenou, prostě podle toho, o čem jsme se bavili, podle té pravděpodobně teda knihy internetový toho textu, prostě ten manuál prostě bestiality, nebo jak se tomu říká, podle kterého se řídil Islámský stát, je myslel jako co největší bestialitu, zastrašit prostě ty lidi, rozložit jeho vůli, prostě se jako se bránit toho nepřítele. To si opravdu myslel, že se stane? Jako opravdu si mysleli prostě, že jako, že Izrael řekne, aha, no tak teda a uděláme co? Jako zrušíme ten stát? Jo, je to jako bizarní, prostě je to jiný přemýšlení. A vlastně jako zpět k tomu je, oni si to prostě nemysleli. Oni jako nemysleli, že opravdu takovouhle věc prostě budou riskovat, že budou riskovat o svoji vlastní existenci a tudíž jako koncept, že opravdu propálej prostě kompletně jako na i přesně x kilometrech prostě a že opravdu budou chtít jako zničit prostě, povraždit, vypálit prostě těch plus minus 30 kibuců a mošavů, co jsou tam kolem dokola, s tím nepočítali. To znamená, celá ta obranná koncepce prostě jako byla třeba špatná, protože jako ideově. No a pak ty signály byly, ale ty signály zároveň byly taky na druhou stranu, protože prostě jako Hamas není nějaká banda jako lidí, která někde pase kozy. To jsou opravdu jako schopní lidi. Znova říkám, jim se prostě podařilo to, co se podařilo jako Al-Káidě jako 11. září. Prostě podařilo se jim opravdu oblafnout jako špičkový prostě profesionální tajný služby, mimo jiné kvůli tomu, že i Amerika tenkrát spala, nedokázala si něco takového prostě představit. Dneska je Amerika dál, no teď je teda bohužel dál už i Izrael v tom přemýšlení.
No, zmínil jsi to volání po rekonstrukci vlády Benjamina Netanyahu. Jak je vlastně možné do jisté míry, že k ní nedošlo vůbec? Že tam stále jsou ti lidé, kteří jsou i podle vás dvou nepochybně jako přinejmenším problémoví?
Ten klasický argument a možná částečně pravdivý, i když podle mě už čím dál tím míně, že je Izrael ve válce a nemá měnit vedení. Na druhou stranu teď Izrael řídí vláda, která je vojenská, ale
stále tam jsou lidé, nevím, Ben Gvir a tyhle ty všichni, kteří říkají věci, které říkají a nebo tady i dělají věci, které dělají, protože v souvislosti s tím západním břehem a tomu, co se tam děje, tak...
Já si dovolím přihřeju polívčičku, protože fakt nemám rád. Ty lidi dokonce tak jsme se dozvěděli, že jo, zase, že Smotrič byl dokonce zatčen za plánování teroristického činu v Izraeli. Ne, jakože...
V 90. letech, no.
A je prostě...
Jeden z těch kontroverzních, řekněme.
Z těch dvou Ben-Gvir Smotrič, jo. A podle mě ty lidi tam nemají dělat hned, že tam nemají být teď hned, jako. Já si prostě myslím, že má vládnout kabinet sestavený z vojenských profesionálů, nebo řekněme ten, co má vyvést Izrael z války, ten, co má pokračovat v operaci v Gaze. Ale má okamžitě ten kabinet padnout, ale já a nejen já se domnívám, že prostě Netanyahu je jejich politický rukojmí dneska v této době a oni navíc tyhle z ty chlápci, a teď mluvím o těch chlápcích, je o Netanyahuovi. Oni i blokují Netanyahuovi vstřícný kroky vůči třeba palestinské administrativě nebo vůči prostě Arabům. On, Netanyahu není hlupák, rozhodně ne, naopak, je to velmi talentovaný, inteligentní politik a tuší, co má dělat, ale prostě tyhle z ty kluci mu to normálně jako do toho hážou vidle, lidově řečeno. Fakt, ale a v řadě pohledů. Jako.
Tam je jednoznačně to prostě politická úvaha. Momentálně ty hlavní vojenské strategické věci prostě řeší vojenský kabinet, ve kterém tyhle ty dva idioti nejsou. Jo? Není tam ani Smotrič, ani Ben Gvir. Prostě.
Právě to jako klíčové.
Byť by tam hrozně chtěli. Jsou tam momentálně opravdu politicko-vojenský profesionálové, jsou tam dva ex-náčelníci generálního štábu. Jeden z nich mimochodem před pár dny přišel o svého syna 25 letýho v Gaze, takže prostě opravdu tam bojuje kompletně jako celá země. A o těch hlavních věcech rozhodou tyhle ty lidi. A Netanyahu prostě ví, že v těchto těch věcech věcech může být přečíslený a tudíž prostě si pořád ponechává jako ten svůj kabinet, do kterého jsou kooptovaný jako do vlády národní jednoty, jsou kooptovaní teda vlastně politici z někdejší opozice, ale ne kompletně celá opozice. A on prostě se bojí toho, že za prvý jsou jasný, jako předvolební průzkumy, které ukazují, že by to prostě prohrál teďko, jako poměrně hodně. To je jedna věc. A druhá věc je, že kdyby třeba kooptoval jako další centristickou prostě stranu a že tam ještě jako poměrně silná jedna je, tak najednou on prostě bude jakoby menšinou ve své vlastní vládě. Proto on si tam podle mě tyhle ty zmetky
nechal. Ale všechno o něm.
No, ono to samozřejmě logicky tak nějak všechno o něm je, protože to jsou ty momenty, kdy prostě o těch věcech rozhoduje jako především ten jeden člověk.
No, je to všechno o něm v tom ohledu, že on se prostě bojí té ztráty moci.
No určitě.
Nakonec.
No určitě.
Ne? A pak, a to, že tam, jako, já rozumím tomu, co oba říkáte, na druhou stranu, co se pak objevuje v těch médiích a co do jisté míry vlastně pomáhá tomu protiizraelskému narrativu, řekněme, jsou prostě prohlášení těchto těch dvou a nejenom jich a to, co se děje prostě třeba na tom západním břehu a nemuselo by třeba ne všechno, tak prostě to tomu pomáhá. A je otázka, jestli to vlastně není kontraproduktivní.
Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
Já bych byl strašně rád, kdyby tam nebyli nikdy. Tyhle ty lidi nemají nikdy neměli být prostě ve vládě. Že teda jako je to prostě vyřešený, že celá ta zkáza prostě vede k tomu, že ten Hamas zase zvedne prostě tu hlavu a dáme si to jako znova za 10 let, protože jenom připomínám, že poslední velká válka prostě mezi Izraelem a mezi Gazou, kromě těch 2021-2018, byla v roce 2014. To není ani 10 let.
Já už se přiznám, že to někdy jako vzdám, protože když prověřuju hodinu jednu věc, nějakou konkrétní, nebavíme se o tom, že prostě 7. října tady povraždili prostě jako lidi bestiálním způsobem. To je jasný, tečka, hotovo. Ale i třeba v případě Ruska a Ukrajiny.
Okázalo se, že to prostě byla jako úplná pitomost. Já jsem pyšný na to, že Česká televize tohle to neudělala. My jsme o tom informovali velice opatrně, je tady nějaká věc, něco se stalo.
Češi obecně, a hlavně teda čeští politici, a hlavně ty starší generace, jsou Izraeli nakloněný po mým soudu někdy až nekriticky.
Ano, ano.
Je fakt.
Je tady agentura veřejnoprávní, která odmítá nazývat Hamas teroristickou organizací, přestože právní řád této země to říká.
Já si myslím, že česká média se změní v tomhle ohledu a že se mnohem víc přiblíží západnímu diskurzu.
Já nevím, jestli je cool být protiizraelský, možná jo, ale mám pocit, že je cool prostě se zastávat těch utiskovaných.
Já furt nějak doufám, že z celého tohoto šíleného průšvihu nakonec, že to bude velký impuls směrem k tomu dvoustátnímu řešení. Jo.